ертеде бір кедей болыпты. Оның 5 ешкі, бір қара тоқтысы және бір құлаты болыпты. Кедей ешкілері мен тоқтысын байдың қойына, атын байдың жылқысына қосады екен. Бір күні азынап тұрған боранда бай 5 ешкі мен қара тоқтыны құлатты өз малынан бөліп, елсіз, күнсіз айдалаға айдап жібереді. Ұлы соққан боран, үскірік аяздан бүрсең қаққан 5 ешкі бір тасқа келіп ықтайды да, тас жарғының бүршігін күрт-күрт шайнап тұра береді. Қара тоқты бейшара оларға ере алмай, енді өлдім ау деп маңырап тұрғанда, тап қасында бір түп көкбөк көрініпті. Көкбөктің түбіне келіп, теуіп-теуіп кеңейтіп, бүрлерін жалмап, жем етіп, бұрт-бұрт шайнап, ол жата берді. Жал құйрығына қар қатқан, қабағын қалың мұз жапқан, әрлі-берлі көп шапқан, құлат қамыстың арасындағы бетін көбік қар жауып болған бір құдыққа күмп өтіп түсіп өтіпті. Оқыранып, осқырынып, қайшылап тігіп құлағын, жұлып жіберінеу құрағын күрт-күрт шайнап, о да тұра беріпті. Сөйтіп, кедейдің бар малы ақ боранның астында қараңғы түнді айдалада қалыпты. Боранмен бірге құтырып, арана ашылған аш қасқыр жем іздеп келе жатып, қара тоқтының дәл үстінен түсіпті. Қара тоқта, қара тоқта, сені жеймін, депті қасқыр.
Ағатай, ағатай, мені жеме, ана жерде 5 ешкі тұр, соны же, депті тоқта.
Жарайт, депті де қасқыр аузын ақсита түсіп, 5 ешкіге жетіп беріпті. 5 ешкі, 5 ешкі, мен сендерді жеймін.
Қасеке, қасеке, бізді жеме, ана жерде жалы құлағынан асқан құлат құдыққа түсіп жатыр, соны же, депті 5 ешкі.
Жарайт, депті қасқыр, құлағын тікірейтіп, арқа жүнін сыртқа теуіп, құлатқа келіпті. Құлат, құлат, мен сені жеймін, депті қасқыр.
Сен қасқыр едің, мен ат едім. Ең болмаса мені мына құдықтан шығарып ал, батпағымды тазарт. Артыма шығып отыр да, бір аят оқы, сонан соң же, онсызда өлгөлі жатырмын ғой, депті құлат.
Жарайт, деп қасқыр құлатқа құйрығынан мықтап тістетеді де, құдықтан шығарып алады. Аяғымен тырналап, батпағын тазалайды. Енді әрі қарап тұр да, иманыңды айта бер. Мен Құранды келістіріп оқимын да, келістіріп тұрып сені жеймін, депті. Құлат құлағын жымырып, артқа аяғын бауырына алыңқырап тұра беріпті. Ен дала, айсыз түн, азынаған боранда өзімнен басқа батыр жоқ деп, даңғойсыған бөрі құлаттың артына шығып, шоқиып отырады да, молдалар қоқсап, екі өзін шарт жұмып, өзінше әндетіп, ұлы бастайды. Аңдып тұрған құлат, қырындай түсіп, көз тастап, артқы аяғымен дәлдеп тұрып, қасқырдың шықшытынан перк-пек қалады. Шықшыты сынып, екі көзі алдына ағып түскен қасқыр қылсиып жатып Ozu it. Kara toktun özümügün. Kablan basma. Bir şişkini jemegen. Bekpen basımı. Kulattı kuduktan suğurup algan. Palvan basım Artına şıgıp Kur'an okup Köz jumar moldam edim Depti de Kılsıyıp şatıp Ölüp